Vybudoval prestižní české univerzitní pracoviště Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ten je podle žebříčku Hospodářských novin úplně nejlepším vysokoškolským pracovištěm v oblasti výuky ekonomie a financí a souvisejícího výzkumu. Jako profesor ekonomie Univerzity Karlovy přenáší kurzy bankovnictví a financí. Jako poradce působil třeba u Světové banky, Evropské komise ve středovýchodní Evropě i Asii. A říká, mladí lidé by měli studovat a poznat svět, hodně se tam naučit a pak se vrátit zpátky i s těmi pozbíranými zkušenostmi. Profesor Michal Mejstřík je mým dnešním hostem. Zdravím vás.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecní.
Osobnost Plus.
Pane profesore, může být něco jako láska k ekonomii od dětství?
Tak já se vám přiznám, že cesty, jak si najít cestu k ekonomii, jsou velice křivolaké. A mnozí z mých studentů, kteří nakonec patří těm opravdu nejbystřejším, tak nikdy jako v dětství o ekonomii ani trošku neuvažovali, ale postupně, jak člověk dorůstá, tak zjišťuje, že nějaká ta finanční gramotnost dříve nebo později je docela užitečná věc.
Tak jedna věc je finanční gramotnost a druhá věc je věnovat se nejen ve studiích, ale i ve výzkumu a ve vědecké práci ekonomii. A mě by zajímalo, kdy u vás přišla taková ta evidentní, můžu to říct, láska k ekonomii?
No tak u mě to kdysi přišlo přes takzvanou kybernetiku, že jsem si kdysi přečetl knížku o společenských vědách kybernetice, kterou vydávali tehdy autoři ze Spojených států. A ta moje cesta byla také trošku křivolaká, protože já jsem původně byl matematik. Do značné míry vystudoval jsem ekonometrii, teda ryze teoretický předmět, který v té době, kdy já jsem studoval, to je do roku 1975, se učil pouze a převážně z anglických učebnic.
Ale na době, vysoké škole ekonomické.
Na vysoké škole ekonomické. A současně jsem tehdy navštěvoval i matematicko-fyzikální fakultu, kterou jsem ovšem ani zdaleka nedokončil. Tam těch kurzů jsem absolvoval omezený počet, ale nicméně jsem pochopil, že matematika může být určitým klíčem k poznání některých věcí, ale že zdaleka nestačí.
A co se musí ještě přidat?
No a tehdy právě i v té oblasti ekonometrie mě tam hrozně scházela taková ta kvalitativní stránka věci. Tehdy si naučili učitelé vlastně odřezávat všechny ty předpoklady, které se týkaly kapitalistické ekonomiky a těch věcí, které jsou vlastně v pozadí těch předpokladů, co ty matematické modely znázorňují. No a to mě přivedlo právě k takovému hlubšímu zkoumání těch procesů a konec konců zhruba na konci těch 80. let jsem se ocitl v té skupině s panem tehdejším pozdějším premiérem Klausem, kde jsme vlastně překládali učebnici Samuelsona. A ten Samuelson byla taková jednoduchá učebnice, ale o 2000 stránkách. A co se mně nestalo, že v okamžiku, kdy řada z těch mých kolegů stoupla tehdy do vlády, tak já nikoliv, a já jsem se ocitl v roli vlastně hlavního editora vlastně řídícího kolektivu překladatelů této tehdy základní učebnice.
Dobře, ale když jste viděl kolem sebe své kolegy ze studií, jak jdou do té výkonné politiky manažerské a vy místo toho překládáte, byť Samuelsona, ale překládáte, tak vás to nemrzelo?
Tak já bych se přiznal, oni tam byly takové dva aspekty. První ten aspekt byl, že mě právě ta zkušenost s tou americkou ekonomikou lákala, protože do té doby jsem neměl příležitost vůbec výrazně vycestovat. Tehdy jsem si půjčil peníze od svého kolegy, od svého souseda, který byl de facto zedník. Ano, to je jenom tak pro představu, protože
no, ano,
jsem
tě vydělávali.
Proti v té době nebyl úplně finančně ani trošku kapitál vybaven. No a vydal jsem se na pozvání do Spojených států, kde jsem právě i navštívil vlastně autora té učebnice, navštívil jsem celou řadu dalších významných světových ekonomů, kteří tehdy měli velký zájem o ten východní svět.
A to byl pro vás nějaký odborný zlom, myslíte, tyhle okamžiky?
No, to bylo naplnění takového mého tajného snu, abych se přiznal, protože autory jako Samuelsona, který už byl starý pán, ale pana Krugmana v té době, Larry Summerse, nebo pana Fischera, Don Bushe, to byla velká jména, protože jsem přeci jenom už anglicky uměl, tak mě pozvali právě, abych přednášel například v National Bureau of Economic Research, což je pracoviště přímo v sídle bostonských předních univerzit.
Ale to mě řekněte, že vám do toho vstupuji. Co jste tam v té době přednášel? Protože jste byl ještě mlad, byl jste...
No, mladší.
Tak, no, byl jste absolventem komunistické vysoké školy, to znamená, já ji mám taky, proto to mohu říci, to znamená, že jste nestudoval nikdy západní modely.
Pozor, ale já jsem právě díky tomu, že jsem absolvoval ekonometrii, tak to byl takový velmi odlišný obor, jak jsem již vysvětloval, kdy vlastně celé své profesionální mládí jsem se převážně zabýval těmi modelováním právě těchto západních modelů. Dokonce moje diplomová práce závisela na tom, že spočítám takzvané Marquardovy metody odhadu nelineárních rovnic.
Zní to dobře.
Kde jsem využíval poznatku Economic Center of Pasadena, to jsem chodil do Technické univerzity a tak dále a tak dále. Takže já jsem byl tehdy trošku vzdálen.
To znamená, že na oboru ekonometrie Vysoké školy ekonomické v době komunismu jste dostával plnohodnotné vzdělání, stejně jako kdybyste studoval obdobnou univerzitu na západě, myslíte?
Nevím, jestli obdobné, to bych si asi netroufla říci, ale pro ty z nás, kteří o to měli velký zájem a taková skupina mých spolužáků tam byla docela početná, tak tím, že jsme se vlastně orientovali i na tu západní literaturu, tak jsme běžně četli všechno v angličtině, protože ani jiné zdroje v té době neexistovaly a tudíž nás to vlastně oklikou přivedlo právě k té ekonomii, jak už jsem o tom hovořil.
Ještě bych připomněla, že vám se podařilo po listopadu 89 relativně velmi rychle v řádu týdnu až měsíců vlastně vyjet na London School of Economics. Tak. Bylo to těžké se tam v té době dostat, nebo naopak ty západní státy vlastně hledaly možnost, jak uplacírovat studenty?
Jak už jsem zmiňoval, tak ono díky tomu, že vlastně já jsem byl ten, který vlastně vyjednával i ten překlad Samuelsona, řídil jsem ten překladatelský kolektiv a to bylo skutečně hektické období, jo, bezesporu. Tak při tom vyjednávání mě bylo nabídnuto právě čerpat vlastně Tomáš Masaryk tam tehdy, jako pod jeho jménem, tam byl zřízený určitý fond, který na základě něhož mě právě pozvali jako tehdy ještě nadějného mladého ekonoma, abych tam působil společně tehdy s kolegou Dětkem a se Zdeňkem Tůmou.
Mimochodem ten fond Tomáše Garrigua Masaryka řídili nebo řídí Britové, a nebo Češi tedy?
Ne, tak v té době to bylo všechno navázané na vlastně britskou ambasádu a de facto oni si sami vybírali z těch, kteří vlastně v té době nějak působili. Já jenom ještě bych to doplnil o to, že já už v té době jsem ještě vyučoval jiný předmět na Vysoké škole ekonomické. Jsem v té době v velké aule s velkým úspěchem přednášel teda toho Samuelsona, ale paralelně jsem se zabýval evoluční ekonomií pana Schumpetera, který mimochodem pochází tady z Třeště původně.
A můžete v jedné větě, neb na stručnosti poznáš mistra, říct, co je to evoluční ekonomie?
Tak já jsem si z toho odnesl jedno heslo, že k tomu, abych mohl něco konstruovat, musím také destruovat. Jo.
Proto se to je ta vaše kreativní destrukce.
Tak. A to je právě heslo, s kterým přišel tehdy zmíněný muž, pan Schumpeter, už před drahnými lety ve svých raných studiích, a to byla jedna z velkých inspirací v oblasti ekonomie, která mě už provázela během mých vlastně mého působení před listopadem. A já jsem dokonce se tehdy stal takovým tajným členem té Mezinárodní Schumpeterovské asociace a de facto některé moje příspěvky, které jsem tehdy měl, tak už jsem měl možnost hned po revoluci potom publikovat.
Připomínám, že dnešním hostem Osobnosti Plus je profesor ekonomie Michal Mejstří, který přednáší na Univerzitě Karlově. Jedna z těch institucí, kterou jsem v úvodu nezmínila, kde jste také pobýval, byla Národní ekonomická rada vlády, i k tomu se ještě dostaneme. A mně se nechce opustit tu kreativní destrukci. Já jsem našla takový váš citát, nebo vy to vydáváte za své motto, jak jsem se dočetla na vašich věry. Kreativní destrukce je čas od času přirozenou součástí vývoje. A co to je kreativní destrukce a co to je nekreativní destrukce?
Tak ono to vlastně máme příležitost vidět všude okolo sebe. Teď vlastně prožíváme období, někdy tomu v angličtině říkají ještě disruption. Jo? To znamená, vlastně všechno se nám mění pod rukama, ale současně vzniká něco nového. A mnozí, kteří jsou vlastně tak orientováni na takový ten tradiční přístup, tak jim taky to zneklidňuje. Pro mě vlastně ta kreativita, která je skutečně v Čechách někdy podceňována, tak ona má vždycky tu slabší věc, že já musím porazit ty ještě silné velké zájmy, například je to taková typická oblast. Některé ty staré podniky získávaly dotace, aby přežily a já je musím odříznout od těchto dotací. Ty podniky musí skončit, uvolnit své lidi, aby pracovali na smysluplných nových projektech a najednou mi tam pod rukama vzniká něco úplně jiného, ale něco nového vzniká. Zatímco, když jednáme jenom o té destrukci, tak destrukce je často spojená jenom s tím projevem, že někdo něco vytuneluje, něco destruuje a nic nového nevzniká. Takže pro mě je takovým imperativem celoživotním, že se snažím nejenom destruovat, ale hlavně stavět.
Hmm. Ještě se vrátím k té London School of Economics, u které jsme začali. Vzpomínáte si na to období tak, že jste se opravdu dozvídal něco úplně nového, protože možná bychom měli říct, že tahle škola je téměř nejprestižnějším ekonomickým pracovištěm na světě. Říkám to dobře, nejprestižnější ekonomickou školou.
V Británii
na světě je to co?
No, v Británii to je právě ta LSE, ale když se podíváte právě do Spojených států, tak jak jsem hovořil o těch bostonské skupině, Harvardská univerzita, pak je tam právě ještě několik těch dalších MIT, Yale a tak dále, to jsou ty konkurenti zámořští.
Já tomu rozumím, ale když mluvím jenom o tom profilu ekonomické, myslím o oboru ekonomika, tak myslíte si, že obor ekonomika na MIT nebo na Harvardu je lepší než London School of Economics?
Já myslím, že oni se tak jako střídají, protože ti lidé, dokonce ti profesoři často působí chvíli v Evropě
tam
a chvíli ve Spojených státech, takže ti Američané tím, že mají nejsilnější ekonomiku, tak to jim dává ještě velké, já bych řekl, finanční zdroje rozvoje a tím pádem vůbec síla těchto univerzit potom nesmírně akceleruje právě díky tomu, že na rozdíl od českých škol nespoléhají pouze na příspěvky státu nebo svých studentů, ale právě na ty obrovské nadace, které jim často dávají jako věno jejich bývalý absolvent.
Přesně tak, jinými slovy soukromé peníze od lidí, kteří prošli těmi školami, jim umožňuje žít v takovém relativním finančním přepichu.
Ale to, když se podíváte do evropského prostředí, tak takovéto situace jsou známé třeba z Oxfordu nebo z Cambridge, kde ovšem to vzniklo zděděním určitých pozemků, ale když se podíváme do České republiky, tak žádná z těch našich škol, včetně Univerzity Karlovy, kde působím, ničím takovým nedisponuje.
Je to jenom tím, že ti lidé prostě nemají tolik peněz, anebo nemají to chápání těch Američanů a Britů, kteří do svých bývalých univerzit vráží peníze prostě proto, že chtějí, aby ta škola zůstala prestižní a tím pádem i jejich titul z té školy byl prestižní.
Já musím přiznat, že v době, kdy jsem vlastně vedl Institut ekonomických studií od svého počátku až do roku 2010, tak a podařilo se mi to u mých následovníků, tak jsme tehdy neobyčejně aktivně vystupovali právě směrem k praxi a vlastně asi 10 postupně pracovišť, které jsou přední pracoviště, velké firmy i střední firmy, i naši někteří absolventi potom dotovali místa pro profesory, takže ti profesory disponovali docela zajímavými částkami nejenom pro sebe, ale i pro různé soutěže studentů.
Takže už to i tady pomalu začíná, myslím.
No dobře, ale je to v samých počátcích a my jsme v té době i na Univerzitě Karlovy nebo vůbec v celém univerzitním prostoru patřili k těm, nad jejich chováním se jaksi zvedá obočí. Jo. Je to normální, je to v pořádku, to byly ty otázky, které nás tehdy provázely.
Tak, ale v tom už je teď jasno, ne?
No, já bych řekl, že ty soukromé peníze zatím tam neplynou zdaleka ani v té míře, jak bych si představoval, ale je to jediná cesta, jak nejenom univerzitní pracoviště vnímat, protože hovořili jsme o kreativitě a kde jinde by měla ta kreativita primárně vznikat než na univerzitách, a které jsou spojeny i s tím výzkumným charakterem. To je nejen na těch pedagogických pracovištích, ale na výzkumných pracovištích.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Pane profesore, byla tedy chvíle nějaká, nebo zážitek, nebo práce na London School of Economics vaší strany, která vám skutečně, řekněme, otevřela oči, nebo vám přinesla novou, překvapivou pro vás informaci?
Tak určitě, ale spíše to je spojené s tím, že já jsem v té době tam opravdu seděl desítky hodin v knihovnách a současně jsem chodil na přednášky, kde jsem fyzicky konečně po letech, po deseti letech potkával ty vlastně z těch svých idolů, které jsem dříve mohl pouze studovat a de facto jsem neměl šanci se s nima potkávat. To znamená, ono někdy to autentické střetnutí na člověka působí jako úplně jinak. Ano.
Ale změnilo vás to třeba nějak názorově?
Já myslím, že tak daleko bych nešel. Já už jsem do té míry měl celkem vyhraněný názor, který jsem si spíš testoval na těch svých spolupracovnících v té době nebo na těch svých profesorech. A musím říci, že spíš bych řekl, že by ho upevnilo, jo? Protože jsem našel jako podstatnější charakteristiky. Současně jsem v té době měl příležitost vlastně se potkat s řadou bankéřů fyzicky působících ve Velké Británii a tam jsem viděl vlastně v té době, jak dokázali se samoorganizovat, samořídit, což mimochodem už přestalo platit od té doby po 20 letech, je to trošičku jinak, ale byla to obrovská a silná zkušenost, která mě právě pomohla opravdu mě nabít.
Jak se pozná, pane profesore, kvalitní ekonom?
Tak já to vždycky říkám podle svých studentů tak, že proto my mimochodem dáváme matematiku, ne proto, aby studovali matematiku jako takovou, ale aby prožili takzvaný aha efekt. To znamená, ten student, a to se týká potom i toho ekonoma, musí prožít tu krásnou chvíli, kdy překoná sama sebe. To znamená, například v tom počátku svého studia, když dostane těžký matematický příklad a on ho vyřeší. A nikdy by netušil, že něco takového je možné. A v tu chvíli se mu otevírá obzor, řešení problémů.
Počkejte, chcete říci, že vlastně matematika mu otevře ten ekonomický obzor?
No, já bych řekl spíš ten obzor toho řešení problémů.
Jasně. A není to, pardon, že do toho vstupuju, ale není tohle stejný důvod, proč by matematika měla být, byť samozřejmě na nesrovnatelně nižší úrovni, součástí, automatickou součástí středoškolských maturit?
Já se k tomu hlásím samozřejmě, ale jako v nějaké moderní podobě. Jo, ono se to, ta matematika někdy učí velmi jako schematicky a tam opravdu potom záleží, aby ti lidé si k tomu vlastně vytvořili nějakou zvláštní charakteristiku, nějaký vztah. Jenom pro zajímavost, ačkoliv to je třeba chápáno jako určitý filtr pro studenty, kteří se hlásí právě na Univerzitu Karlovu na ten náš obor ekonomie a financí, tak možná byste asi nevěřila, že navzdory tomu, že je to filtr, část lidí odpadne, protože to nezvládá, ale ti, co prožijí ten aha efekt, najednou považují matematiku za nejoblíbenější předmět. Protože jak je to posune dál, ale to vůbec neznamená, že by učitelé vyučující matematiku měli exhibovat. Takže naopak by měli otevřít ty obzory a v tu chvíli se otevírá i ten obzor pro ty samotné ekonomii, protože oni musí pochopit, že ekonomie není o tom jenom vyplňovat nějaké formulky, řešit problémy se zaměstnanci, ale jako řešit věci kreativně. To znamená nebát se těch problémů. A já mám velké štěstí, že ti naši studenti, kteří už tuto chvíli pracují v praxi, tak nesmírně rychle akcelerovali, působí v nejrůznějších částech světa, protože jsme vždycky učili nejenom česky, ale i anglicky, takže ten jejich prostor je tím rozšířen.
Čili těm, kteří nechtějí maturovat, ani nebudou možná muset, to ještě není tak jisté, z matematiky vzkazujete, budete jistě ochuzeni o aha efekt.
Tak, já si myslím, že to je jeden z takových věcí. Samozřejmě asi můžu si představit, že aha efekt může začít zažitý umělec, který prostě najednou prohlédne a vytvoří nějaké úžasné dílo, ale v té oblasti, o které hovoříme, si myslím, že je to takový ten velmi dobrá cesta, jak se k tomu aha efektu propracovat.
Profesor Michal Mejstřík, zakladatel Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, je mým dnešním hostem v Osobnosti Plus. Budu se ho ptát teď na praktické ekonomické stránky vládnutí současné české vlády, na co si máme dávat v ekonomických slibech pozor, až budou dělat politické strany předvolební kampaně. A rozebereme jednu zajímavou profesorovou větu a ta zní: učit je luxus.
Osobnost plus.
Proč je učit luxus, pane profesore?
Tak je tam určité úskalí, protože ačkoliv vzdělanost patří mezi základní charakteristiky toho tvořivého 21. století, tak jak dobře víme, tak byť je to pod kontrolou vlády, tak pro historické prostředky věnované vzdělání skutečně byly neadekvátní a ti učitelé, kteří bývali v historii nositeli vzdělanosti a i takové, řekněme, střední třídy, tak často se dostali do pozice, kdy byli podprůměrně placeni a v tu chvíli samozřejmě volili jinou dráhu. A to se týká nejen učitelů na základní a střední škole, ale mnohdy také na vysokých školách. To znamená, ti, kdo se vlastně rozhodli pro vysokoškolskou kariéru, tak často se ocitli v situaci, že buď měli před sebou možnost jít například do oblasti praktických funkcí jako bankovnictví, ale kdo potom bude učit bankovnictví, stejně tak jít do oblasti podnikového managementu, ale kdo potom bude o těchto věcech diskutovat. Takže pak jsme občas slyšeli to takové to okřídlené heslo, kdo neumí, ten učí.
Ano, to zamrzí v ten moment. No. Ale jak vy jste se s tím tedy vyrovnal v okamžiku, kdy máte právě zaměření na bankovnictví, mohl jste zjevně dobře prosperovat přímo tam a vy místo toho učíte?
Tak já jsem skutečně podobně jako lékaři působí nejenom na fakultách, ale i prakticky operují, tak pro mě, abych mohl učit své studenty, tak bylo nemyslitelné, abych pracoval jenom s tou vlastní knihou. A poměrně brzo, právě od těch roku 1991, jsem sám vlastně si vytvořil takový malý tým, říká se tomu konzultační tým Boutique Consulting, jo, takže jako malý konzultační tým, s kterým jsme právě řešili takové zajímavé opravdu otázky, které jsme potom zaváděli do praxe, a to jak v podnicích, tak jsme radili vládám, a to po celém světě.
Jinými slovy, pane profesore, chcete-li přednášet jako profesor na Univerzitě Karlově, tedy nejprestižnější české vysoké škole, tak musíte mít vlastní firmu, která vás živí.
A nebo budu mít nějakou, jak jsme o tom hovořili, tu stolici, nebo ten chair, jak jsem to již zmiňoval, který mě vlastně dofinancuje ty prostředky
jako
tímto
když
směrem.
Vy jste byl šéfem dozorčí rady ČEZu, že?
Také jsem byl chviličku.
Také, ano, ano. Tak to myslíte tou chair?
Ne, tou chair myslím, že ty velké podniky, nebo i střední podniky, nebo naši absolventi v minulosti právě poskytli financování některým učitelům, jako kofinancování toho jejich státního příjmu. A jak jsem o tom zmiňoval, my jsme tomu říkali corporate chairs, jo, neboli korporátní vlastně sponzorované pozice, a ty byly nejenom, ty peníze byly určeny nejenom pro ty učitele, ale i pro studenty, takže oni pro ně vypisovali různé soutěže a tak dále, což ale současně jim dávalo větší možnost. Já jsem nikdy této situace nevyužil, protože ten život mě už naučil, a protože jsem zhruba od 16 let vlastně žil sám, tak jsem si byl vždycky zvyklý si své peníze vydělávat sám.
Není ovšem trochu tristní, jste-li profesorem, máte tedy nejvyšší pedagogickou funkci, kterou můžete mít, ocenění, přednášíte na té nejprestižnější škole svůj obor, a k tomu vlastně musíte hledat jiné zdroje příjmu. Není to trochu degradující?
Tak já si myslím, že je nejvyšší čas, a oceňuji současnou ministryní školství, když jsme u toho, že se v té věci angažuje, že to se nejedná v žádném případě jenom o mě, ale o celou tu vlastně vysokoškolskou strukturu, kdy skutečně ti učitelé, kteří prokáží své schopnosti. Řekněme si otevřeně, existuje celá řada učitelů, kteří opravdu nepatří k té špici, ale abych tam dostal jen ti nejlepší, tak je musím opravdu připravit na nějaký zajímavý budoucí vývoj, a ten může být spojený s jejich výzkumnou prací, kdy získávají určité granty, ale zase i v těch grantech jsou jenom omezené prostředky. To znamená, teď nemyslím jenom na státní peníze, já bych se nebránil dokonce i nějakých podobách školnému, jo, protože si myslím, že studenti, kteří chtějí studovat, tak, a kteří si to mohou dovolit, tak mohou přispět svým školným. Současně jsou nějaké jiné formy, že když někdo si prodlužuje studium, tak to nemusí být to pravé školné, ale takové to školné za trest, že tedy studuje déle než. A připadá mi absurdní, že stát potom financuje třeba ty osmileté studenty a podobně v některých případech. Takže z tohoto hlediska bych spoplatil tento takovýto způsob studia, ale na straně druhé zase ti studenti, kteří pocházejí z horších třeba ekonomického prostředí, tak ty by měli mít samozřejmě nárok, aby dostávali daleko výraznější stipendia, tak abych vlastně docílil nějakého opravdu využití toho půlu, to znamená toho vlastně talentovaného seskupení, které v Čechách existuje.
Jenom takový drobný mikro příběh, měli bychom si možná uvědomit, že kdykoliv nám kdokoliv z našich kamarádů říká s trochou pýchy v hlase, že studuje už šestým rokem. Takže studuje za peníze nás všech tím šestým rokem. A že ty peníze by se pravděpodobně lépe hodily na to, o čem vy jste hovořil.
Třeba. Tak a já bych ještě dodal, že jeden z takových významných efektů, které možná řada spoluobčanů nedocení, je skutečně program, jsou programy Erasmus, předtím je Tempus a další v rámci Evropské unie, které neuvěřitelným způsobem zvýšily mobilitu studentů. Takže my jsme třeba už dávno požadovali po svých studentech, aby minimálně jeden semestr strávili v zahraničí, protože ty prostředky na to jsou. A málo kdo uvěří, dokud neuvidí člověka, který se vrací po roce pobytu v zahraničí, jak to takového studenta změní.
A vraťme se k tomu, co jsem říkala úplně v úvodu. Vy jste říkal, a teď cituji, mladí lidé by měli studovat a poznat svět, hodně se tam naučit a pak se vrátit zpátky i s těmi pozbíranými zkušenostmi. Tak, vy když máte jako součást vaší školy, což je mimochodem naprosto geniální samozřejmě nápad, aby aspoň semestr studovali někde jinde, ale jsou-li tam úspěšní během toho studia a místní univerzita jim nabídne, aby tam dostudovali, proč by se vraceli?
Tak upřímně řečeno, ono to není tak úplně snadné s tím studiem v zahraničí. Test, také ten počet těch semestrů je omezen. Celá řada našich studentů původně bakalářského studia přechází potom v rámci dalšího studia do zahraničí, ale někteří z nich se potom vrací. Jo. To já nevím,
ale
jako...
umíte říct alespoň poměrně, jaká část těch lidí, kteří tam vědou studovat, se potom vrátí?
No tak jelikož všichni naši studenti téměř bez výjimky v nějaké podobě, ať už bakalářského nebo magisterského studia, působili v zahraničí, tak já bych řekl, že se vrací 90-95% lidí. Ale druhá věc je o tom otázka, kde potom hledají své uplatnění. Oni často třeba začnou nejprve působit na některých třeba i ministerstvech ve veřejné správě, ale musím přiznat, že řada z nich brzo ztratí své ideály a pochopí, že česká veřejná správa, zejména po přijetí zákona o vlastně úřednicích, jak se tomu lidově říká, tak vlastně hledá zdroje sama v sobě a nemá ráda externisty, nemá ráda ani experty. A to je dáno nikoli v těmi studenty, nikoli v těmi absolventy, nikoli v těmi experty, ale to je dáno charakterem našeho vnímání, naší veřejné správy, která na rozdíl od, když se podíváte na vývoj podniků, tak zatímco podniky se vyvíjely skutečně v souladu se světovými trendy, tak v oblasti veřejné správy, včetně školství, tam bohužel...
Nikoliv, tam jsme zamrzli někde.
Tam, když se nad tím zamyslíte, tak je to velice tristní.
Pane profesore, blíží se předvolební kampaň. Na co bychom měli být, na jaké sliby nebo na jaké výhledy, na jaké vize politických stran bychom měli být opatrní, když se slyšíme?
Tak já po svých zkušenostech, právě jste zmiňovala, že jsem působil v nějaké té Národní ekonomické radě vlády, která de facto měla možnost pracovat asi se 4 nebo 5 premiéry, což je teda opravdu kuriozita, tak já jsem až alergický na krátkodobé sliby. Jo. Na ty sliby, které jsou spojeny s politickým cyklem, kdy tradičně, nejenom v České republice, ale je to třeba viditelné i v Maďarsku, vlády před volbami začnou ohromovat lidi krátkodobými sliby, de facto zahrnou je spoustou takových těch lákavých řešení a výsledek je ten, že najednou se náš rozpočet propadne do nějakých velice špatných čísel, což zatím se nám v tomto případě neděje, ale historie ukazuje, že tomu tak bylo opakovaně. A de facto to, co je nejpodstatnější pro rozvoj ekonomiky a to, co v Čechách nám schází, a tam bych kladl tu otázku jako zásadní, to je dlouhodobá vize,
ano.
Snaha prosazovat nějaké nepopulární dlouhodobější kroky, tak to často v těch programech buď nenajdete vůbec, a když to tam najdete, tak najednou zjistíte, že v praxi k tomu potom vůbec nedochází.
Ale měla jsem na mysli třeba takové vize typu chceme sociální stát jako ve Skandinávii. Chceme skandinávský model, to je to, co říkají. Tak vy nezbystříte, když něco takového slyšíte?
Tak zaprvé, ekonomové mají takovou a priorní averzi k těm sociálním slibům. To je objektivně je nutno přiznat. Na straně druhé, některé ty sliby jsou až jako nebezpečné. Jo. Já musím přiznat, že když jsem třeba ještě před pár dny slyšel sliby typu zrušme téměř rodinu tou formou, že vlastně ten, kdo neplatí alimenty, tak je bude i platit stát. No, z mého hlediska, jak můžu respektovat sociálně slabé samoživitelky, a já znám mnoho, ať už mezi studentkami nebo dále těchto sociálních případů, tak na tento účel jsou určeny zásadně sociální dávky. To je pro ekonoma úplně evidentní. Ale proč to spojovat s tím, že stát bude nahrazovat druhého člena rodiny, od kterého už podle těchto analýz nevybere více než 10% těchto alimentů a tyto alimenty bude platit namísto toho druhého člena rodiny. To si myslím, že to je velice populistická politika, která nejenom tím, že zakrývá, že se jedná o sociální dávku. Já znovu opakuju, pokud se někdo ocitne v určité míře v nouzi nebo pod nějakou hranicí přijatelného příjmu, tak jsem příznivcem toho, abychom otevřeně takovouto samoživitelku podporovali, ale proč bychom to měli říkat, že
jako
alimenty...
Jako systém zavádět,
tak,
myslíte.
Tak, to považuji za skutečně velice nebezpečné.
A navíc pak se, jak jestli víte, návazně zrovna na tenhle nápad se potom ocitnou rodiny podnikatelů, kteří řeknou, nám nezaplatil klient to, co jsme mu dali a ocitli jsme se v nouzi, tak proč nám nepřispějete, že?
Přesně tak, ale tam je ještě ten aspekt hrozně negativní, protože vlastně i ti, co by třeba zaplatili časem, tak tím, že to vlastně stát toleruje jako politiku, tak to ještě sníží sklon k placení těch férových, protože se budou cítit jako podvedení.
Ano.
Protože oni budou ze svých dotací, ze svých daní přispívat vlastně těm špatným otcům nebo matkám, které tu svoji roli neplní. Takže já si myslím, že to je jeden takový příklad, který je zcela evidentní, kdy zbytečně mícháme jablka s hruškama. A aby z toho vznikla taková Eintopf přitažlivá populistická politika, to mě jako hrozně mrzí. Jo. Říkám, znovu opakuju, nejsem proti sociální síti. Pravý opak je pravdu, ale ať je průzračná a jasná a nedeformuje de facto nějaké incentivy, podmínky života rodin.
Pane profesore, za poslední 3 roky, kdy je u moci tato vláda, udělala podle vás nějakou hrubou chybu?
No tak ona tím, že to je koaliční vláda, tak já si myslím, že těch chyb jako se tam nepochybně vyskytla jako celá řada. Já zase na druhé straně musím říci, že řadu věcí, které mohla ta vláda udělat, neudělala. Jo.
Což bývá také chyba veliká, že?
Ne, ale v tomto případě jsem rád, protože já jsem se obával ještě daleko sociálnějšího zaměření té vlády a jestliže se podařilo docílit například toho, že rozpočet, který nebyl vyčerpán na určité cíle, tak tak byl vrácen a de facto vznikl přebytek rozpočtu, tak to je pro mě sympatičnější řešení, než ten rozpočet utratit nějakými nesmyslnými výdaji. Já jako velké selhání skutečně chápu, že se nepodařilo rozvinout nějaký dlouhodobější program ve smyslu třeba institucionální podpory. My jsme kdysi vytvořili právě ještě v NERVu takzvanou strategii konkurenceschopnosti 3I. To první I bylo instituce, tak když se podíváte na zákon o veřejných těch úřednících, o veřejné správě, tak to je velké selhání. Tam tedy de facto tím, že ten zákon brání vstupu těch expertů zvenku a tak dále, často ta místa byla obsazována velmi nešťastně a lidé, kteří skutečně nějakou schopnosti, nějakou znalost měli, tak ta místa naopak si neobhájili. Tak opravdu ve veřejné správě se toho neudálo vůbec nic. Jako to je velké selhání té vlády. Ano, nabrali se další pedagogičtí pracovníci, což je to třetí I, to je ta vzdělanost, ale všechno bylo až poměrně pozdě a ta velká reforma vzdělávací soustavy, která by mířila k inovacím, tak ta také nedostala. No a to druhé I byla infrastruktura. No a tady asi není nutné zdůrazňovat, že když se podíváte na zákony, které právě patří i do té skupiny institucí, my jsme nebyli schopni vytvořit žádné zákony, které by umožňovaly smysluplně stavět. Není náhodou, že naše dálnice, naše železnice vlastně jsou tak jako podimenzované, nic nového nebylo vystavěno, protože existují celé řady kompetenčních překážek a dokonce my jsme byli nuceni téměř vracet peníze právě proto, protože já jako ekonom musím přiznat jedno, já si myslím, že když už dostáváme dotace, tak ty dotace nemají jít na podporu nějakých podniků, které potom budou likvidovat své konkurenty. To je kažení konkurence a to je nešťastná situace. Nemají jít na podporu nějakých městských parků, které bude těžko hospodařovat. Ale speciálně infrastruktura je tím správným způsobem a tam teda se téměř nic neodehrálo. Tak to je to selhání.
Říká profesor Michal Mejstřík, ekonomický expert z Univerzity Karlovy. Vy, vaší specializací, pane profesore, je taky podniková ekonomika, řekněme. Tak. Váš názor na EET?
Tak já, když se na to podíváte, tak EET de facto je formou, kdy každá firma, která pracuje s hotovostí, musí mít pokladnu. To, že řada firm, která pracovala s hotovostí, pokladnu neměla, je pozoruhodné, jo, samo o sobě. A já si vzpomínám, že už právě v těch letech zhruba před 10 lety, teda jsme byli těsně před nasazením těch těžkopádných pokladen, které tehdy byly ohlášeny dokonce sociálně demokratickou vládou s pomocí tehdy dokonce i pana tehdejšího šéfa KDU, což byl pan Kalousek. Jo. A to bylo řešení, které nebylo adekvátní 21. století. Jo. Já si myslím, že ve chvíli, kdy lidé dostávají k dispozici za částku 5 000 něco jako chytrý telefon nebo...
No, podnikatelé si stěžují, že ty náklady jsou nesrovnatelně vyšší.
No, nejsou právě. Jo. To, jako oni ty náklady, víte, proč jsou vyšší? Protože třeba v takových místech, jako je... Já jsem příznivcem digitalizace, to předesílám. Jo. Takže já si myslím, že obava z nějakého Big Brother, jo, je oprávněná, ale on tu vlastně už je, ten Big Brother. Jo.
Takže se s ním máme smířit.
Tak jako nám bohužel nezbývá, než se s ním smířit a spíš ho využít k vlastnímu prospěchu. To jenom předesílám. To není žádná rezignace, taková je realita světa.
Víte co, já se vás zeptám na závěr úplně jednoduše, jestli můžu. Pořadí úspěšnosti ministrů financí z vašeho pohledu je jaké? Je to proto, že se ptám proto, že ekonomičtí experti postavili na první místo Miroslava Kalouska a na páté místo pana Babiše právě. On je to dáno také tím, že zapadl vlastně do velmi úspěšného ekonomické fáze cyklu. Tak se vás ptám, jak byste seřadil ty ministry financí vy?
Já se vám přiznám, on každý z těch ministrů vlastně byl vlastně vystaven úplně jiné situaci. Ministr Kalousek byl vystaven situaci, že se tragicky propadl tehdejší hospodářský cyklus. On v té situaci v první reakci neomezil investice, ale ponechal je. Tím se ekonomika propadla do velkých cifer, od té doby se datuje, jaká byla ztráta. Na straně druhé jeho fungování, já jsem ho sám zažil, mělo celou řadu pozitivních stránek, ale nebyl třeba ochoten v některých okamžicích pomoci ekonomice se rozvinout. Jo. To znamená...
To je ta stará výtka, že málo investoval. Tak.
On ze začátku investoval na začátku krize až příliš, takže se to propadlo do těch negativních čísel, ale to bylo logické, jo. Takže tím jako zpomalil ten nástup do cyklu a já mu vůbec nevyčítám, že ty dluhy tehdy takto vznikly. Jo.
Dobře, a co Andrej Babiš tedy?
Andrej, no a to souvisí s tou otázkou, kterou jsem vám teď zmiňoval, tak Andrej Babiš je takový netradiční ministr financí, on vlastně tu ekonomiku neřídí jako v tom slova smyslu, že by investoval, ale řídí pragmaticky. Jo. A já bych řekl, že jako pragmatik má celou řadu schopných spolupracovníků, jo, protože žádný ministr, když se neobklopí jako řadou lidí, takže znám celé řady jeho spolupracovníků, kteří ho motivují k nějakým smysluplným akcím, ale musím říci, že některé z těch akcí, které sám podnikl, tak se, jejich výsledek zatím se mi ještě nestačil projevit. Jo, takže jestli převáží byrokratické náklady, o kterých jste hovořila v některých příkladech oproti nějakým reálným efektům, to je debata, o kterých právě ekonomové hodně diskutují. Jo. To znamená, je hrozně jednoduché říkat, zruším všechno, co ten, kdo nastavil. Tím se my totiž mimochodem hrozně lišíme od Němců. Když se podíváte do Německa, tak tam v německém podání, když kancléř Schröder, sociálně demokratický, spolu se Zelenými zavedl Hart 4, to je velmi přísná opatření k pracovnímu trhu, tak žádná následující vláda je nezrušila. Já se obávám jedno jediného, že když my prostě všechno to, co zavedou naši předchůdci, okamžitě zrušíme, tak se zase dostáváme do pozice určité banánové republiky. Jo. Stejně tak, jestli pan Babiš třeba zrušil v první chvíli některá ta opatření, která zavedla ta předchozí vláda, to znamená pan ministr Kalousek, nějaký ten jednotný systém výběru, tak jsem to považoval za chybu. A stejně tak bych považoval za chybu, aby se vlastně všechno z toho, co ještě nemělo šanci vlastně projevit, ať jsou kladné nebo záporné výdaje, bylo okamžitě rušeno. To je jedno takové moje hluboké přesvědčení.
Říká profesor Michal Mejstřík z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Pane profesore, moc díky, že jste přišel. Děkuju.
Taky. Já taky děkuju a snad si z toho někde něco odnese.
To si pište. Od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.